Mehriban dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq. Şəhidlər Xiyabanı. Şəhid Cihad Muğniyyə. Şəhid Cihad İmad Muğniyyə 1991-ci miladi ildə Livanda dünyaya gəldi. Atası İmad Muğniyyə Siyonistlərlə mübarizədə şəhid olan qardaşının adını ona seçdi. O, ali təhsil illərini Beyrut Universitetində oxudu. Suriyanın daxili müharibə illərində Hizbullah Qolan yüksəkliklərin ələ keçirdi və orada strateji əhəmiyyətli bir baza yaratdı. Bu bazanın ilk məsulu İmad Muğniyyənin oğlu Cihad Muğniyyə idi. Hizbullah bu bölgədə müxtəlif müdafiə xətləri yaratdı və təqribən 1000 nəfəri o xətlərdə yerləşdirdi. İmad Muğniyyə Hizbullah əməliyyatlarının ən zəkalı komandanlarından biri idi. Oğlu Cihad İmad Muğniyyə isə atadan sonra Siyonist rejimlə mübarizədə addım götürüb şəhid oldu. Cihad Muğniyyə ilk dəfə olaraq Sərdar Şəhid Hac Qasım Süleymanının anasının xət mərasimində iştirak etdi və xalq onu tanıdı. İmadın xoşsimalı oğlu dəqiqcəsinə Sərdar Hac Qasım Süleymanının çiyini arxasında dayanmışdı. Cahdan Sərdar Hac Qasım Süleymanının çiyinlərindən öpürdü, Sərdar da qayıdıb onunla nəcva edirdi. Cihadın şəhid Sərdar Hac Qasım Süleymanı ilə sıx əlaqəsi diqqətləri özünə cəlb edirdi. Sərdar şəhid Hac Qasım Süleymanı cahdan onu qonaqlara təqdim edirdi, onlar da onu salamlayıb gülümsəyirdilər. Şəhid Cihad Muğniyyə dəfələrlə müxtəlif mərasimlərdə mikrofon arxasına gedib çıxış edirdi. Onun ən əhəmiyyətli çıxışı atası İmad Muğniyyənin şəhadətinin il dönümündə, yəni 2018-ci ildə olmuşdu. Şəhid Cihad Muğniyyənin çıxışının bir hissəsi. Biz ölümlə qarşılaşdıqda şəhidlik və böyüklüyü seçmişik. Biz ölüm onların yolunu tanımayan şəxslərin övladıyıq. Çünki onlar ölüm vasitəsilə Allaha sarı gediblər və əsas həyata əl tapıblar. Biz o şəxslərin övladıyıq ki, vətən sərhədlərini müdafiə etmək yolunda gözəllikdən başqa bir şey görməyiblər. O vətən ki, onu buraxmağa utanırıq. Hər nə qədər təhdid olursa olsun, biz dayanmışıq və buna isə fəxr edirik. Biz azadlıq məktəbinin övladıyıq. Biz təhlükəsizliyi düşməndən iltimas və dilənçilik etmərik. Biz öz haqqımızı qanımızla alacağıq. Şəhid Sərdar Hac Qasim Süleymanının dediyinə görə, Hizbullahın yüksək dərəcəli komandanlarından olan İmad Muğniyyənin oğlu və Livan Hizbullahının təcili qüvvələrinin məsulu Şəhid Cihad İmad Muğniyyə İslam dünyasında və beynəlxalq sahədə bir bariz şəhiddir ki, bütün inqilabi gənclər üçün ülgü və örnəkdir. Cihad Muğniyyə atasının kənarında Livan Hizbullahının yüksək dərəcəli komandanlarından idi ki, atası şəhid olduqdan sonra şəhid Sərdar Hac Qasim Süleymani və Seyid Həsən Nəsrullah ilə sıx əlaqədə idi. Belə ki, bəzən Sərdar Süleymani və Seyid Həsən Nəsrullahı Cihad Muğniyyənin mənəvi atası bildirirlər. Şəhid Cihad İmad Muğniyyə, Muğniyyə ailəsinin dördüncü şəhididir. Onun bir bacı və bir qardaşı var, Fatimə və Mustafa. Şəhid Cihad Muğniyyə İranda olduğu zaman yüksək rütbəli şəhidlər, o cümlədən Şəhid Əli Əkbər Şirudi, Haşim Sacidi, Məhəmməd İbrahim Himmət, Əlriza Asimi, Həmid Bakiri və Davud Kəriminin övladı ilə görüşüb danışmışdır. Bunları isə müqavimət zəncirəsinin düşmən qarşısında daha da güclü olmasını sübut edir. Livan Hizbullahının elanına əsasən 18 yanvar 2015-ci ildə, yəni Qəzzənin 22 günlük müharibəsinin sona çatmasının il dönümündə Hizbullah əskərləri Suriyanın Quneytərə bölgəsindən görüş keçirərkən İsrailin bir raket hücumuna məruz qaldılar. İsrailin bu hücumunda Cihad Muğniyyə bir neçə silahdaşı ilə birlikdə şəhadətə nail oldu.
İranda saat 20 Azərbaycan Respublikasında saat 20:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İran xalqı bugün Ümumdünya Qüds günü yürüşlərində iştirak edib. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti idarəsi bildirib Ermənistan ordusunu ərazilərimizdən çıxarmalıyıq. Çinə Müdafiə Naziri Rusiyaya səfər edir. Qatar və Bahreyn iki ölkə arasında diplomatik münasibətləri bərpa etmək qərarına gəlib. Bir daha salam, xoş gördüyəz və hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan xəbərlər boletinin sonuncu hissəsi ilə efirdəri şərhləri başlayırıq. Birlik dünya emperializmi üzərində qələbənin açarıdır. İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrəti Ayətullahı Üzmə Xamneynin müraciətinə ləbbeyk deyən İslami İran xalqı ötən illərdə olduğu kimi bu ildə ölkə boyu Qüds günü yürüşündə şövq ilə iştirak edib, nəhs mənfur və uşaq öldürən siyanist rejimə qarşı nifrət və hiddətini elan etdi. Ayaray bu müxbirinin verdiyi məlumata görə mömin və oruc xalqı imperializmə qarşı şuarlar verib, Qüds şərifin azad edilməsini istəyib. İran xalqı Tehran şəhəri ilə bərabər, ölkənin digər şəhər və kətlərində də Qüds günü yürüşlərində qəhrəmancasına iştirak edib. Ölkə səviyyəsində təşkil olunan Ümumdünya Qüds günü yürüşünün yekun qətnaməsinin mətnində deyilir, Həzrət İmam Xümeyni Rəhmətullah Əleyhin tarixi təşəbbüsündən 44 ilin keçməsi və Həzrət Ayətullah Üzmə Xamneynin dahiyana istiqamətləndirilmələri ilə Amerikanın onun regional və qeyri-regional müttəfiqlərinin işğal olunmuş ərazilərdə siyanslər üçün stabil təhlükəsizlik yaratma üzrə şeytani strategiya və siyasətləri uğursuz qalıb və müqavimət cəbhəsindəki modern dəyişikliklərlə üzləşən qəsbkar və müvəqqəti siyans rejim mütləq məhv olma yolunu sürətlə getməkdədir. Ermənistan ordusunu ərazilərimizdən çıxarmalıyıq, bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti idarəsi deyib. Ermənistan əsassız bəyanatlar verməyə əvəzinə sülh sazişi üzrə danışıqlara qayıtmalı, açıq ünsiyyət qurmalı, üç tərəfli bəyanatda yer alan öhdəliklərə əməl etməlidir. Axar.az xəbər verir, bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti idarəsinin reisi, Ayxan Hacizadə Twitterdə yazıb. O bildirib ki, Ermənistan hərbi qüvvələrini Azərbaycan ərazisindən çıxarmalı və təxribatçı addımlar atmamalıdır. Çinin müdafiə naziri Rusiyaya gedir. Çinin müdafiə naziri Li Shanfu aprelin 16-19-da Rusiyada rəsmi səfərdə olacaqdır. Sinxıva xəbər verir. Bu barədə Çin Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü Tan Kefey məlumat verib. Məlumata görə səfər Rusiya Müdafiə Naziri Sergey Shoigu'nun dəvəti ilə baş tutacaq. Qeyd olunur ki, səfər zamanı Çinli nazir Rusiya ordusunun rəhbərliyi ilə danışıqlar aparacaq, həmçinin Rusiya hərbi təhsil müəssisələrinə baş çəkəcəkdir. Yaponiya Ukraynaya 3,5 milyard pul ayırır. Yaponiya 2023-cü il ərzində Ukraynaya 3,5 milyard ABŞ dolları həcmində birbaşa büdcə dəstəyi göstərməyi planlaşdırır. NHK TV xəbər verir. Bu barədə Ukraynaya Maliyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin məlumatında bildirilir. Həmçinin bildirirlər ki, bu vəsaitlər prioritet olan sosial və humanitar xərcləri maliyyələşdirəcəkdir. Qətərlə Bəhreyn diplomatik münasibətlərini bərpa edir. Qətər və Bəhreyn iki ölkə arasında diplomatik münasibətləri bərpa etmək qərarına gəlib. Qətərin rəsmi qənaxəbər agentliyinin yaydığı məlumata görə, qərar Qətər-Bəhreyn komitəsinin ikinci iclasının sonunda qəbul edilmişdir. İclasda gündəmdəki mövzular müzakirə olunub. Xatırladaq ki, 2021-ci ilin yanvarında Səudi Ərəbistanında keçirilən Əl-Ullah sammiti Səudi Ərəbistanı, Misir, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və Bəhreyndən ibarət Ərəb ölkələri tərəfindən Qətərə qarşı elan edilmiş baykotla sona çatmışdır. Lakin Doha ilə Manama administrasiyaları arasında həll olunmamış problemlərin olması səbəbindən diplomatik münasibətlərin bərpası gecikmişdir. Ömrünü Əl-Əqsanı qorumağa həsr etmiş Həsən babadan işdi. Qüds şəhərində yerləşən Məsud-ül-Əqsa keçmişdə olduğu kimi günümüzdə də müdaxilələr və hücumlara məruz qalmaqdadır. az.şafaqna.com xarici mediyaya istinadən xəbər verib. Tarix boyu da bu müqəddəs məkanı qoruyan saysız hesabsız qədər müsəlmanlar olub. Onlardan biri də İğdırdan olan Həsən Əl-Əqdərlidir. Belə ki, türkiyəli jurnalist İlhan Bardakçı 1972-ci ildə Əl-Əqsa məscidini ziyarət edir və orada yaşlı bir kişi ilə tanış olur. Həmin şəxsi də həmin İğdırlı babaydı. Mən 8-ci ağır artilleriya iskadronunun 36-cı batalyonunun 20-ci dəstəsindən olan onbaşı Həsənəm deyə həmin zaman artıq 90 yaşında olan müsəlman baba jurnalistə bildirib. Komandir Həsən deyib ki, hələ 1915-ci ildə Osmanlı qoşunlarının tərkibində Suiş kənalındakı raiddə iştirak edib və sonda o 53 nəfərlik dəstənin tərkibində Qüdsüdəki Əl-Əqsa məscidinin mühafizəsi üçün burada qalır. O deyib ki, həmin illərdə Osmanlılar son və çətin illərini yaşamaqdaydı, ordu dağılmaqdaydı və onlara başçılıq edən leytinant müsəlman əskərlərə səslənərək bildirdim, məni İstanbula çağırırlar. Mən isə sizdən xahiş edirəm, burada qalaraq Əl-Əqsanı mühafizə edin. Beləcə, Həsən və digər əskərlər Qüdsüdə qalır. 1972-ci ildə artıq 65 il idi ki, Həsən Əl-Əqsanı qorumağa davam edirdi. Onun silahdaşlarının hamısı da dünyasını dəyişmişdi. Həmin il onun 90 yaşının olmasına baxmayaraq, özünü xidmətdə olan əskər hesab etməyə davam edirdi. Həsənlə görüşdən 10 il sonra 1982-ci ildə jurnalistlər telegram gəlir ki, ömrünü Əl-Əqsanın mühafizə və müdafiəsinə həsr edən Həsən baba 100 yaşında gözlərini yumaraq əbədiyyətə qovuşub. Qeyd edək ki, İğdır əhalisinin əksəriyyətini etnik azərbaycanlılar təşkil edir. Hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlər bu qədər. Sizin üçün xatırlatmalıyam, sabah şənbə günü 15 aprel tarixidir. 15 aprel tarixində paytaxt Bakının şəhər vaxtı ilə səhər saat 4:38 dəqiqədə sübh azanı deyiləcəkdir. Saat 6:03 dəqiqədə günəş doğacaqdır. Saat 12:41 dəqiqədə günorta azanı deyiləcək. Saat 19:33 dəqiqədə axşam azanı səsləndiriləcəkdir. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Sağ olun. Qüds işqalçıları devrilmək ərəfəsindədir. Mövzu ilə əlaqədar olaraq bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırıram. İran İslam Respublikası Prezidenti Seyid İbrahim Reisi deyib Qüds günü yürüşündə iştirakın mesajı İslam ümmətinin həmrəyliyini bəyan etməkdir və siyasi rejimlər, regional hökumətlər arasında münasibətlərin normallaşdırılması səyləri təhlükəsizliyi təmin etməyib etməyəcəkdə. İran İslam Respublikasının prezidenti Seyid İbrahim Reisi cümə günü paytaxt Tehranda Qüds günü yürüşünün kənarında bu yürüşü İslam ümmətinin həmrəyliyi və birliyinin simvolu hesab edib dedi. Qüds-i şərifin azad edilməsi çox yaxındır. Bu il Fələstin xalqı ilə həmrəylik məqsədi ilə Qüds günü yürüşü İsraildə daxili böhranların güclənməsi səbəbindən ən kritik dövrlərindən birini yaşadığı bir şəraitdə təşkil olunur. O deyib, müqavimət qüvvələrinin eləcə də fələstinlərin mübarizəsinin sərhəd bölgələrinə qədər yayılması siyasi rejim üçün vəziyyəti olduqca çətinləşdirib və bəzi müşahidəçilərin fikrincə hətta bu rejimi devirmək ərəfəsinə qədər sürükləmişdir. Son aylarda İbrani mənbələrdə müxtəlif daxili və ya xarici amillər nəticəsində siyasi rejimin çökməsi barədə xəbərlər dərc edərək xəbərdarlıq ediblər. Məsəl üçün, Maariv qəzeti hərbi mənbələrə istinadən yazır, İsraildə vəziyyət ağırdır və bu vulkanın püskürməməsi onun içindəki qorların közərməməsi demək deyil. Siyasi rejimin hazırki vəziyyəti ilə bağlı mühüm məqam ondan ibarətdir ki, Fələstin müqaviməti güclənir və hazırda bu müqavimət Yordan çayının qərbi sahilinə qədər genişlənib. Siyasi cəmiyyəti və bu rejimin siyasi hakimiyyətləri arasında daxili ixtilaflar və təfriqələr də genişlənir. Hər gün Benyamin Netanyahu'nun kabinetinin siyasətləri, xüsusilə məhkəmə islahatları sahəsindəki boşluqların problemi yaratdığını görürük. Əlbəttə, işğal olunmuş ərazilərdə mövcud böhranın nəticələri arasında miqrantların geri dönüş məsələsi də var. Əslində, indiki böhran bu torpaqlarda yaşayan siyasilərin böyük bir hissəsini mühacirət edərək ilkin vətənlərinə qayıtmaq barədə düşünməsinə səbəb olub. Bununla əlaqədar olaraq Amerikanın Əyyati İnstitutu siyasi şirkətlə əməkdaşlıq edərək yeni sorğunun nəticələrini dərc edib və bu sorğunun əsasında məlum olub ki, siyasi rejimin yeni texnologiyalar sektorunda fəaliyyət göstərən sahibkarların və rəhbər işçilərin 90%-i siyasi rejimin yeni texnologiyalar sektorunda fəaliyyət göstərən şəxsləri köçürmək niyyətindədirlər və onlar şəraitə görə artıq işğal etdikləri ərazilərdən kənarda fəaliyyətlərini idarə edirlər. Təbii ki, belə bir şəraitdə keçmişdə olduğu kimi siyasi rejim ictimai rəyi təhrif etməklə öz daxili problemlərinin dərinliyini müəyyən qədər gizlətməyə çalışır. Fələstin ərazilərinə və müsəlmanların müqəddəs yerlərinə son hücumlar, həmçinin Suriya ərazisinə hava hücumları da siyasi rejimin daxili böhranlarını ört-basdır etmək üçün istifadə etdiyi hərəkətlərdəndir. Buna baxmayaraq, siyasi rejimin mövcud böhranları işğal olunmuş torpaqlarda səngimir. Çünki daxili böhranlar gücləndikcə, regional inkişaf da bu rejimin istəklərinin əksinə gedir. Siyasi rejimin əsas müttəfiqi kimi Amerikanın regionda təsirinin azalması və İslam ölkələri arasında yaxınlaşmanın artması və bu rejimlə əlaqələr qurmaq istəməməsi Qüds işğalçılarının vəziyyətini daha da çətinləşdirən digər hadisələrdən biridir. Ona görə də bu il Umum Dünya Qüdsü günü İslami İran həmçinin dünyanın digər şəhər və ölkələrində Umum Dünya Qüdsü yürüşü böyük coşqu ilə qeyd olunub və buna əsaslanaraq demək olar, bu rejim dağılmağa və məhv olmağa daha yaxındır. İran İslam Respublikası prezidenti də siyasi rejimin məhv edilməsini çox yaxın hesab edib vurguladı. Bütün İslam dünyasının bu hərəkətləri göstərir ki, siyasi rejimin məhvi və Qüdsün azadlığı çox yaxındır, hətta təsəvvür etdiyimizdən belə yaxındır.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Bu saatda Təbriz Radiosundan çıraq verilişini dinləyəcəksiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Aləmin.
چراغ
به نظرم در طول تاریخ بی‌سابقه است. تا اونجایی که ما اطلاع داریم شبیه این رو در هیچ جا نه در دوران خودمون نه در دوران نزدیک به خودمون و نه در هیچ دوره‌ای از دوران تاریخ بنده سراغ ندارم.
Mənim bildiyim qədər nə dövrümüzdə, nə yaxın keçmişdə, nə də tarixin hansısa dövründə buna bənzər bir şey olmayıb.
İn qəziyə çiz, in qəziyə in az ki, sətə hadisə bəri yək millət bir vücud oburdən.
Məsələ nədən ibarətdir? Məsələ bundan ibarətdir ki, bütöv bir xalqın başına üç iş gəlibdir. Əvvəla vətənini, torpağını işğal ediblər. Düzdür, dünyanın başqa yerlərində də müəyyən torpaqlar yadlar tərəfindən işğal edilib. Bu tarixdə rast gəlinməyən bir məsələ deyil, lakin burada torpağı işğal etməklə yanaşı insanları kütləvi şəkildə sürgün də ediblər. Yəni bugün milyonlarla Fələstinli sürgün həyatı yaşayır. Ev eşiyindən, şəhərindən, yurd yuvasından didərgin düşüb, geri qayıtmalarına icazə verilmir. Bu ikincisi, yəni milyonlarla insanın kütləvi surətdə sürgün edilməsi.
Səvvumin ki, həmin in dötə hadisə həmrah şud boyə kuştar cəmiyi.
Üçüncüsü isə bu iki hadisə kütləvi qırğınlarla müşayiət olunub. O olayların baş verdiyi dövrdə çoxlu sayda insan qətlə yetirilib. Şəhər və kəndlərdə qadınlar, kişilər, uşaqlar qətliam edilib. Böyük bir bəşəri cinayət törədilib. Fələstin məsələsinin mahiyyəti budur. Bir nəfər, yaxud bir qrup insan yox, bütöv bir xalq, işğalçılıq, sürgün və qətl hadisəsi ilə üzləşib. Tarixdə belə bir hadisənin analoqu yoxdur.
Bəli, cəbəca kərdən qohi bəzi, məsələn, fərz qünid ki, dər bəzi əskəşpərhə az yək məntiqə yöyə məntiqə digəyə deyru burdən. Amma dər
düzdür, olub ki, bəzi ölkələrdə, misal üçün bir qrup adamı bir bölgədən başqa bir bölgəyə köçməyə, yerlərini dəyişməyə məcbur ediblər. Amma öz ölkələrində daha bütöv bir xalqı öz ölkəsindən çıxarmayıblar.
Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun bugünkü verilişləri də burada sona çatır inşallah. Sabah bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və sizi mütəal Rəbbimizə amanət tapşırırıq. Sağ, salamat qalın, Allahın amanında.